Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la Luvica Esperanto elsendo el Varsovio. Jam post la fin pretigo de nia elsendo venis tre triste informo kiel la gazetara komuniko de UEA pri la forpaso de Rob Murbeck 1936-2012 honora membro de UEA. La Esperanto movado estas profunde dankema al ni pro la tuta vivo dedicita al Esperanto kaj paco ni legas en ĝi. La 1260 gazetara komuniko entenas ampleksan biografian noton pri la forpasinta samideano, al kiu ni referencos en la sekva elsendo. Ni tamen varm momente citu el la mesaĝo de Frederico Gobbo, aperinta en Facebooka profilo. Ni legas, forpasis Rob Murbeck, la esperantisto kiu plej proksimas al la Zamenhofa ideala homarano inter la homoj kiujn la universo portis al mia atento per personaj renkontoj. La mondo esperantista kaj ne nur perdis grandan animon. Ni citas tiujn vortojn de Frederico Gobbo, ĉar ili esprimas ankaŭ niajn sentojn. Daŭrigante la nunan Esperanto-elsendon, ni enrigardu la historiajn kalendarfoliojn.
La lasta tago de la antaŭlasta monato de la jaro, nome la 30 de novembro, estas la 334 tago de 2012. La 30 de novembro 1994 en Krakovo estis solene inaugurita la Muzeo de Japana Arto kaj Tekniko Manga, nacia kulturinstitucio enskribita en la ŝtata registro de muzeoj en 2003. La muzea kolekto de diversaj japanaj objektoj kaj artverkoj estas la plej granda en Pollando kaj samtempe unu el la plej grandaj en la centra Eŭropo. Samtage en 1919 en Rigo, Latvio, estis inaugurita la Latva Nacia Teatro. Unu el la iniciatintoj de ĝia establo estis Janis Akuraters, latva verkisto kaj poste ankaŭ prezidanto de la Arta Departemento ĉe la tiea Edukministerio. La 30 de novembro 1939 Sovetunio invadis Finnlandon, komencante la tiel nomatan Vintran militon, daŭrintan ĝis la 13 de marto 1940. La konflikto montris interalie la malforton de la Ruĝa Armeo kaj firmigis la nacian sintenon de finnoj, kiuj heroece kaj sukcese defendis sian landon.
Post la retrorigardo alla hodiaŭa kalendarfolio, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn. Nian sciencan rubrikon ni dediĉas al interesega novaĵo pri ebla konstato de malluma materio, pri kio informis sciencistoj el Japanio. Hodiaŭ komenciĝas la advento, por kiu por iuj signifas aneman antaŭ kristnaskan preparon, sed por aliaj ĝojan tempon kun kristnaskaj bazaroj, ornamaĵoj, muziko kaj butikumado. Varsovio kun enorma pompo komencis jam ĉi tiun periodon kaj pri tio ni informos gis date sekve. Ne nur tio estas en nia 1440 Esperanto elsendo, kiun tradicie komencas aktualaĵoj.
La pola vinproduktado notas dinamikan evoluon, karakterizas ĝin rekorda nombro da vitejoj, kiuj okupis en la nuna jaro preskaŭ 1100 hektarojn, karakterizas ĝin kreskanta konsumado. Pri la kvalito de polaj vinoj atestas plej bone premioj, dum la konkurso Muvina 2025 la polaj vinoj akiris eĉ 9 medalojn, inkluzive de 2 oraj. Dum la alia evento, Decanter World Wine Awards 2025, polaj vinoj akiris 4 bronzajn medalojn. Vitejoj generale vekas asociacion kun belegaj pejzaĝoj de hispanaj, italaj aŭ francaj regionoj. Ĉiam pli ofte ankaŭ en la pola panoramo estas rimarkeblaj deklivoj surkreskitaj de vitoj. La ĉefa urbo de la pola vinproduktado estas Zielona Góra, kies vinprodukta tradicio radikas en la 12. jarcento. Kvankam la plej multaj polaj vitejoj troviĝas ĝuste en la regiono de Zielona Góra kaj entute en la sudaj regionoj de la lando, multaj vitejoj kreidas en aliaj landpartoj dank al ekzistanta tie mikroklimato. En 2025 estis registritaj 699 vitejoj, je 132 pli ol en la pasinta jaro, kaj je 210 pli dum la lastaj du jaroj. Polaj vitejoj logas ĉiam pli da turistoj, kio, kune kun la organizado de eventoj, havas ŝlosilan signifon por la profitdoneco de multaj vitejoj, aparte malpli grandaj. Ĝenerale ekoturismo famigas vinproduktajn regionojn kaj pruvas, ke vino el Pollando povas konkuri kun la plej bonaj eŭropaj vinoj. La dinamika evoluo de la vinprodukta sektoro ebligas prognozi plian kreskon de la pola vinkvalito kaj rekoneblecon de la polaj vinoj eksterlande.
La akvo fabriko en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, estas loko por distro kaj sportaj aktivadoj. Ĝi rolas kiel eduka spaco same por infanoj kiel ankaŭ por plenkreskuloj. Samtempe tio estas la plej moderna ĉi-speca objekto en Pollando. En ĉi tiu moderna centro troviĝas publikaj kaj sportaj naĝejoj, akvoplacoj por infanoj kaj naĝejoj sen bariloj, kiuj aspektas kiel akvofaloj. Spaco de eksteraj naĝejoj funkciantaj inter majo kaj septembro, spa-spacoj, sauno, keglejo, grimpomuro. Entute sur 3 etaĝoj kreiĝis 17 internaj basenoj, kies suma akvospegulo superas 2000 kvadratajn metrojn. Krom la naĝejoj, amfiteatro, teraso, kiu vintre servas kiel glitejo, en la akvofabriko funkcias edukcentro Edukatorium, kies gvidmotivo estas akvo. Funkcias en ĝi ekspozicioj rilataj al diversaj sciencaj temoj, kiel kosmo, klimato, oceano, homo, akvo, civilizacio kaj hidroinĝenierio. Funkcias tie ankaŭ laboratorioj, en kiuj eblas fari eksperimentojn. La arkitektura projekto de akvofabriko en 2025 akiris oran statueton en la konkurso Internaciaj Arkitekturaj kaj Dezajnaj Premioj. En ĉi tiu plebiscito de la arkitektura kaj dezajnista komunumo rivalis arkitekturaj laborejoj el pli ol 45 landoj. Internacia ĵurio premias projektojn, kiu vastigas pensohorizontojn pri spaco, materialoj kaj uza funkcieco.
En oktobro 2025 estis lancita la kampanjo Mil kverkoj omaĝe al la kronceremonio de Bolesław Chrobry, la reĝo de Pollando. La stikaĵoj, inkluzive de 10 heredantoj de la legendeca pola kverko Bartek, estos plantitaj en 5 vojevodioj de la suda Pollando. La campanio estis inaugurita en la loco Zagańsk apod Kielce, kie troviĝas la plej malnova pola kverko Bartek. Laŭ unu el la legendoj en ĝia trunko la reĝo Johano la tria Sobieski kaj lia edzino Marisienka kaŝis trezorojn. Laŭ la alia, la reĝo, revenanta post la triumfa venko super turkoj dum la batalo apud Vieno, lasis en la arbotrunko vinbotelon kaj konkeritan turkan sabron. La ideo de la kampanjo Mil kverkoj je la miliariĝo de la kronceremonio de reĝo Boleslao la Brava kaj plantataj tiuokaze junaj kverkoarboj atestas pri la heredaĵo de la unua pola kronceremonio kaj pri la respondeco pro la estonteco de la pola naturo.
Post tiom ampleksa informa parto ni proponas kelkajn muziktaktojn kaj por hodiaŭ ni elektis fragmenton de la kanzono Tropiculino, kiun kantas Vincent Sales.
Maturmelono kaj sabot pasi, ja multi cabo via nocto culo, a cerva qui sobri elas fondi, comida alto lau purma acaju, salivo dulce a mie giu. Per brunulino frua fruto e matura, su che cano prepresura, mie frangosin. Per brunulino frua fruto e matura, su che cano prepresura, Velo grande mim, tropica brunulino, me volas grande mim. Ai, ai, oi, oi, tropica brunulino, me volas grande mim. Ai, ai, oi, oi, e dor chamango, volas mil açúcar. Maturmelono, cai sapo, ponto, passi. Jabuti, cabo, via, nocto, curvo. A cerva, com só que elas fondi. Da alto, la pulpa a caju, salivo dolce a miel, dolce a miel tu. Per brunulino frua, fruto e matura, su che cano prepresura, miel frugo sì. Per brunulino frua, fruto e matura, su che cano prepresura, velo fran de mi.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Verŝajne plimulto el ni aŭdis ĉe iu okazo la difinon malluma materio, kio dum jardekoj estis same por esploristoj, des pli por ordinara homo mistero. La hipotezon pri ĝia ekzisto lanĉis svisa astronomo Fritz Zwicky. En 1933, observante galaksiojn moviĝantajn multe pli rapide ol ebligus tion ilia konjektebla maso, Zwicky konkludis, ke la universon devas plenigi nedetektebla ĝis tiam materio. Dum preskaŭ tute jarcento ĝi estis por la scienco granda mistero. Nun sciencistoj el la Tokia Universitato informis pri la ebla malkovro de malluma materio la unuan fojon en la historio. La plej nova analizo de donitaĵoj en la cosma telescopo de gamma radiado de NASA, farita de profesoro Tomonori Totani, povis liberi rectain pruvoin pri gia existo. Tivoi donitajoi en la cosma telescopo sugestas la rectan malcovron de la radiado creigianta dum la neniigo de mallumei materii particloi. La resultoi de liei esploroi estis publikigitaj en la periodaĵo dediĉita al kosmologio kaj fiziko de partikloj. Tio malfermas novan ĉapitron en ĉi tiuj sciencbranĉoj. La malluma materio konsistigas ĉirkaŭ 85% de la tuta materio en la universo, sed ĝis nun ne eblis ĝin observi. Kaŭzas tion la fakto, ke partikloj, kiuj ĝin formas, ne interagas kun la elektromagnetaj ondoj. Tio signifas, ke la malluma materio ne absorbas nek reflektas la lumon, gi ankaŭ lumon ne emisias. Sciencistoj povis observi gin nur malrekte, dank' al gia influo je ordinara materio, ĉefe kiel gravitan forton sufiĉan por kunteni galaksiojn. La teorio pri la ekzisto de la malluma materio klarigas ankaŭ la galaksirotacion, dismeton de la materio en la universo, kaj strukturon de la universo en la plej granda skalo. Sen ĝi, tio estas, sen la malluma materio, la nuntempa kosmologio ne estus ebla. Kvankam la esplorrezultoj de Totani estas eksterordinare promesoplenaj, oni ne kaŝas, ke estas tro frue por prezenti definitivajn konkludojn. La faritaj mezuradoj devas esti verkonformigitaj, konfirmitaj de aliaj esploristoj. Estos necesaj ankaŭ pliaj pruvoj, ke la radiado kun la strukturo simila al haloo efektive estas la rezulto de la neniigo de la partikloj de malluma materio kaj ne devenas el iu alia astronomia fenomeno.
Vi aŭdas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Varsovio la plej proksiman semajnon eniras la antaŭkristnaskan etoson kun enorma pompo. Ekde la 28 de novembro lumparadoj vertikala rulradego, kelkfoje difinata kiel diabla rado, novaj stratpasejoj kaj festaj ornamaĵoj transformis la varsovian placon de defiladoj kaj la tutan ĉirkaŭaĵon de la kulturpalaco en vivpulsantan centron de vintraj atrakciaĵoj. La kristnaska bazaro antaŭ la kulturpalaco surprizas per la skalo de la festa ornamo, kiu, laŭ la organizantoj, povas konkuri ekzemple kun tiu en Berlino. Sur ĝia tereno troviĝas 100 lignaj budoj, en kiuj estas ofertitaj metiaĵoj, regionaj frandaĵoj, varmaj alkoholaĵoj kaj kristnask-arbaj ornamaĵoj. Funkcias tie interalie la Venecia karuselo kaj en la kultura programo de la bazaro estas planitaj 16 eventoj, koncertoj, surscenejaj prezentiĝoj kaj karitataj kampanjoj. En alia loco de Varsovio, Kolejkovo, funkcias la ekspozicio La Mielkuka Urbo. Por krei tiun unikan ekspozicion estis destinitaj 1400 tunoj da mielkuka pasto, 44 kilogramoj da ĉokolado kaj centoj da detaloj el glazuro. La ekspozicio, prezentanta miniaturan Varsovion kun kulturpalaco, stacidomoj kaj fantaziaj elementoj, ligas arkitekturon, la sukeržistan arton kaj modelkonstruan fajnecon. Tio ne elĉerpas la kristnask-periodajn atrakciaĵojn. Ekde la 1 de decembro, la elrigarda teraso de la plej alta en Eŭropo Nubskrapulo, Varso Towers, 230 metrojn super la tero, transformiĝos en vintran ĝardenon sub la devizo La festotempo super la nuboj. Inter la atrakciaĵoj, evidente, en la kristnask-perioda ornamo oni servos frandaĵojn, varman vinon, fotosferojn kun la urbopanoramo en la vintra ornamo, akompanas ĉion la kristnask-festa muziko kaj laŭtemaj reklamfilmetoj.
Vi aŭdas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Ciam pli da atenton estis donante en la lastaj jaroj al la Afrika Esperanto movado kaj fakte iel pruvas tion la fakto ke Jeremy Sabiova nun komencos la trian mandaton en la estraro de UEA. Do evidente vi respondecas pro la Esperanto movado en Afriko. Kiamaniere vi ĝin pritaksus? Kiamaniere vi ĝin priskribus ĝian staton, perspektivojn kaj tion kion oni jam atingis?
Bone, dankon pro tiu demando. Do vere interesa demando. Ni estas en la movado, tiu Afrika movado, ekde 2000, do mi laboris, mi respondis pri diversaj flankoj. Kaj en 2019 mi fariĝis estrarano, kaj tiam mi estis en la tereno, kiun mi kutimas, kompreneble. Mi konis preskaŭ ĉiujn esperantistojn, kaj tio vere helpis al mi ofici dum tiuj du mandatoj, kaj mi povas diri, ke do mi fieras je kion mi atingis, ne nur mi, ĉar koneste mi nur kunordigis, estis tie elstaraj esperantistoj, kiuj nur bezonis kunordigon. Sed kiam mi estis estrarano 2019, do la movado estis ŝirita, ĉar la pasinteco estas malbona historio, tion mi diru, la Afrika movado, kiam venis la Esperanto-Civito, tio semis miskomprenojn. Kai poste ni vidis ke antaŭ ĉio ni estas esperantistoj kaj Civito kaj UEA kaj SAT do ĉiuj estas esperantistoj kaj komprenis ke ni devas kunlabori do mia mesaĝo en 2019 estis kunlaboro kaj kontaktis ĉiujn esperantistojn pluraj venis tamen ni evoluigis ĉefe en tiu orienta parto de Afriko kie vere estas forta movado en Sud-Kivuo, en Burundo, Tanzanio, Kenio, kaj kelka esperantisto en Ruando. Do mi povas diri ke mi sukcesis en tiu regiono, tamen mi ne sukcesis en tiu alia, en aliaj regionoj kiel en tiu okcidenta parto de Afriko, kie la movado en jaroj 1980 estis tre forta, kaj nun eble ne scias pri la strategioj aŭ do mi ne ankoraŭ eble scias veran kialon kaj dum ĉi tiu mandato mi koncentriĝos al tiu regiono ĉar tiu orienta kaj centra afrika regiono vere estas memstara eĉ sen mia helpo do la maŝino jam funkcias tie kompreneble la maŝino bezonas benzinon tamen mi ne devos multe stiri do tion esperantisto mem faros do nur koncentriĝos el tiu alia parto. Do kiel takso, do mi diros ke la Esperanto-movado en Afriko estas sur bona vojo, do se daŭre restos tiel, estos bona afero kaj mi forte esperas ke ni daŭre restos tiel kaj atingos eĉ aliajn nivelojn.
Kaj kia estas via ne sole rilato, sed ankaŭ kunlabora kontakto kun esperantistoj en Togolando?
Eĉ esperantistoj en Togolando mem ne bone kunlaboras, tamen estas unu parto, kiu bone kunlaboras kun mi, kiu kunlaboras kun aliaj esperantistoj, estas alia parto, kiu vere ne volas kunlabori, tion skribas, do ĉion kion ni faras estas kritikoj. Tamen jam alkutimiĝis al tio kaj multigas kunlaboran alvokon, por ke ĉiuj afrikanoj sentu sin en la sama boato, kaj komprenu ke la Esperanto-movado en Afriko progresos, nur se afrikanoj progresigos ĝin. Tiuj vortoj estas de Renato Corsetti, ĉiam gradis tion al mi, kaj kompreneble ekster esperantistoj ne povus helpi, estas afero de afrikaj esperantistoj. Do mi daŭre kaj daŭre petadas al tiu alia parto veni reveni. Bedaŭrinde tiu manko de kunlaboro ne helpas enlandan movadon, kie ni vidas ke ne okazas multaj aktivaĵoj, sed kun alia parto vere ĉio estas en ordo, bone funkcias. Vi memoru pri la IOKO, kiu okazis en 2016, kaj bedaŭrinde venis esperantistoj de la alia parto kaj aliaj, kiam ni vojaĝis al Togolando kaj lesa silis en Togolando ne ĉvenis do estas vere grava problemo, sed espereble ke finfine ni komprenos ke ni bezonas unu la alian, ni komprenos ke vere kunlaboro ege gravas.
Kaj kompreneble ni ĉiuj havas en la memoro la Universalan Kongreson, la unuan Universalan Kongreson en Tanzanio. Multaj afrikanoj estis kvazaŭ venigitaj kaj helpitaj por partopreni la eventon. Kiel vi pritaksas tion ĉi Universalan Kongreson, la unuan Universalan Kongreson en Afriko?
Do fakte estis por mi preskaŭ ploris dum la malfermo, ĉar mi ne povis kredi, ke tio povas okazi, ĉar dum pluraj jaroj homoj strebis por ke uko okazu en Afriko, sed estraroj de UEA ĉiam timis. Kompreneble mi mesis en la estraro, mi komprenis ankaŭ kiom foje ni diskutis pri tio, dubis ĉefe pri financa risko, ĉar nuntempe pro financa ekonomiaj situacioj en niaj landoj. Do vere estis riske kongresumi en Afriko. Tamen
ŝajnis
estis riske. Tamen prenis tiun riskon, ĉar tie estis multaj junuloj, multaj esperantistoj, kiuj neniam partoprenis UKon. Kaj eĉ klopodoj de UEA kaj esperantistoj partoprenigi lin en UKoj fiaskis pro vizo, kaj ni vidis vere, se ili ne povas veni al Europo, al aliaj mondpartoj, do kial ne povas iri ad ili? Do tiam miaj kolegoj la estraro subtenis, kaj decidis preni tiun riskon. Kaj feliĉe ke ĉio estis en ordo, do la financa deficito ne okazis, kaj dank' al esperantistoj tutmonde vere ili helpis, subtenis finance, kaj eĉ aliaj venis, kaj tio vere iom stimulis la movadon en tiu regiono, kaj eĉ poste tiu UKo ne vidas rezulton, ĉar stariĝis multaj kluboj kaj ankaŭ vidiĝas multaj aktivaĵoj, la Tanzania Landa Asocio forte vekiĝis. Ni vidas en Kenio, ke ili estas en proceduroj por aliĝi al UEA. Ni vidas, ke eĉ en foraj landoj, en Gambio, kie venis nur unu partoprenanto, ankaŭ tie estas forta klubo. Mi bedaŭras, ke ni ne povis venigi homojn de Senegalo pro vizkiado. Okazis en Afriko, kaj afrikanoj ne povis veni. Tamen UEA faris kion, kiel tegmenta organizo, do faris kion ĝi devus fari por venigi pli da homoj, kaj tion sukcesis, do mi ĝojas. Nur unu aferon, do ni pensas, ke UKo iam revenos, ĉar eĉ la tiama estraro, la iruinte estraro diris, ke se vere denove oni demandos al ni reveni al Afriko, ni revenos, kaj tio valoras la peno.
Eble la plej grava estas tio, kion li diris. Ĉar ofte okazas, ke post la organizo de la Universala Kongreso en iu lando, la movado iom kolapsas aŭ iomete komencas lami. Pro la streĉo donita al la kongreso, vi tamen elmontras, ke la kongreso en Tanzanio kvazaŭ fortigis kaj donis kroman puŝon al diversaj medioj en Afriko, se temas pri fortigo de la Esperanto-movado.
Certe, jes, ĉar vidu, por tiuj, kiuj partoprenis, pluraj, preskaŭ ĉiuj, estis unua kongreso. Kaj estis mirinde vidi, ke homoj de la tuta mondo parolas la lingvon. Foje, kiam ni parolas al ili pri kongresoj, do foje ni rakontas, kiam ni venas de Eŭropo, ni venas al niaj kluboj, do homoj multnombre venas por aŭskulti, kio okazas tie. Kaj ni rakontas foje, kiam vi parolas tion pardonon, kio estas la movada foiro, ili demandas al mi, kaj diras do, kiam estos en UKo, mi partoprenos en ĉiuj programeroj. Do, ili ne havis veran bildon pri kiel okazas UKo. Kaj tiam, kiam ili venis tie, kaj vidis, ke estas homoj de la tuta aĝo, la multaj anguloj de la mondo, estis ĝinoj, koreoj, estis preskaŭ ĉiuj naciecoj tie, Do vidis do tiu afero venesa seriosa, kai tio iomete stimulis al ili, kai ni vidas ke vere tiu grandega investo ne esi forgetita, do ni bone investis.
Goran dankon, kai multain successoin en pli agado.
Goran dankon a konvi.
Gesignoroi antauni la sesa virtuala universala congresso, cae la 4 de decembro ocasus virtuala movada foiro. Ci foie gi havas alian ol antaue caracteron, sed po la retradio en Esperanto evidente havos sian budon dungi. Ni desoros la 4 de decembro en la virtuala budo 2 ie la 21 horo, cae esperas rencontigi cun malnovai, novai radioamicoi cae ciui intersigiantoi pri la parola lingvoculturo cae la rolo de radio en gia flegado. Cun la espero rencontigi cun multei elvi, ni dankas pro la comune pasigita tempo en la 1440, esperant el sendo el Varsovio, gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.